Induna zakithi zesintwini ekayisizo ezayenza ukuthi kwenziwe igugurawundi. Igugurawundi yenziwa ngabomo, ngabantu abanye alokhe bephila kathesi, alokhe bekugovernment. So ukuthi bese kungcoliswa induna zakithi zisetshenziswe into eyenziwa ngabomu ekangikubone kuyinto enhle ephilayo leyo. Izinduna zakithi ziyahlonipheka ezilandela amasiko, hayi ukuthi bese kubulawa abantu ngabomu bese kuthiwa izinduna kazige bamangcwaba abantu abafileyo, kanti bona abababulalayo kababotshwa yini njengoba bephila?
Wena ufuna luphathwe njani lolu daba?
Umuntu ma ebulele umuntu uyabotshwa, kuyazakala lokho. Kakuqale kuvezwe ukuthi abantu ababulala abantu ngobani, enjalo babalahlela nga, bese bebotshwa bonabo ababulala abantu. Lababe lezikhundla ezazikhokhela khonokho kababuzwe bonke ebabhekane lenkinga zokubulala abantu, hayi ukuthi bese kuthiwa sekusiyaphandwa abantu kusetshenziswa izinduna. Kanti ababulalayo bayabukwa yini ukuthi benze into enhle? Kumbe abafayo kwakungabantu ababengalancedo emhlabeni okwakumele bafe? Nxa babengabantu abaloncedo, kakuqale kubotshwe bonabo ababulalayo. Ikho okuzasuthisa umuntu ukuthi hayi umuntu wamothize wabulawa ngubani, usentshengisile ukuthi wayamgqibela lapha